toutes les femmes du Mali.
Lewru korka yo wottuma rewbe nan dentina guldeji kewdi so le service uji so le gollirde mawde e do rewbe na hani huncande hore ko heewi jaga sanugo yo fonctionnaire e inna galde o holti wiide o jewtiki heejo golle makko o do wotto soto goldirde soto galle ko heewi na hani gollede e bi makko
personnellement je descends à 4
wattu salfana jipotome mi fangal lumo somo yaade wattu lasere mi fuddande fuf na hani biltade fodde wattu tatchugul korka do woni 18h40 wakati jono dido imadraji ngondi mi ñande fuf buri nawde dum fuf yuko korata wadde dido goleji di a yitraga dum no defude ko fangoto yewta gol imadraji ñande fuf dum woni ko holliti madame jakite rokia kamara debbo hurtido gollowo dun e wi mako faaba gollowo le galle mako tawde fuf imadraji di pamda beedade dum dun yawara bilidi e transport e wi mako
yoro dow be baragalaw bulumanga
goleji ngontun di gollowo wawa fe hinnade wattu mbayraade dun nono kon non sato fuftere wala fi atloto dum tan nangalawul golle sada wi futo tawana nga na wuli taw so ngonga hale yu tampere monde
waso reere be suna isengeni
worbe yogabe na huyani sanne ido golleji rewbe be holti wiide be dula fi tinare nde be ngatta e lendu do lewru barkindu ramadan
a partir deja de 4h du matin 3h30
gila watu 3h 4h fajiri e imoto hinari ndefu watu 15h dun e bele ndange ndano yo golle mu timata fi e le golleji yogaji kasindene de nakewi den ena worbe na bawi faabaade rewbe e le golle mabbe o bangal buytude nyamduuji kewdi di e kay dun faabaade be golle o de lewru du timata fuf tan rewbe yogabe kay nyawi
continue vraiment aussi à les accompagner
dun do timata yotere me den rewbe hande on jaraama heedaade jotali hertaadi fewde rewbe kin shaba les circuits dire lam tumbutu yonji yontoro rewre.